Нәшірге тәйярлығы жыладын. Құтадғу білік дастанының әсілі нұсқысының транскрипсиясыны, ғазірқы заман ұйғыр әдәби тілі бойынша нәзми вә нәсри яшмісіні нәшірге тәйярлаш вә хәнзуче тәржімісіні ішләш, Аптоном районымызның іждімайы пән сахасыдекен нұқтылық тәтқиқат темісінің бірі еді. Дастанның әсілі нұсқысының транскрипсиясы вә нәзми яшмісі 1984 жылы, Хәнзуч тәржімісі 1986 жылы нәшір қылынды. Шинжан Иҗтимаи Пәнләр Академиясе Милләтләр Әдәбияты Тәтқиқат Орны Құтадғу Билік Дастанының нәсри яшмісінімі әйні вақытты ішләп чыққан еді. Азыр Шинжан Иҗтимаи Пәнләр Академиясе құрылғалықының 10 йыллықыға соғы сүптеді нәшір қылдырды. Мәзгүр нәсри яшмі текстлері дастанның әсілі нұсқысының транскрипсиясы асасыды ішленді вә бір бейт бірлік қылынды. Әр бір бейтнің мәнісіні өз әйне ешіп берішке, сөз мәнілеріні имкан қадар түшіріп қоймаслыққа, қадымкі ұйғыр тіліде қолданылған сөз ибарланың азырқы заман ұйғыр әдәби тіліде сақланыват қалдырыны өз әйне елішқа диққат қылынды. Әр бір бейтті шиири жүмледі ешірінған, лекін бейт мәзнуныдың мәнісі түшініладыған сөзлі, әмді бейтлі мәнісінің бағылынышы, пікір вә мәзнунының өз ара жіпсіліші зарөретідің қошылған сөзлі, изахат тәрекісіді берілді. Бейтлінің мәнісі, пәкәт ғазыр қызымын ұйғыр әдәби тіліді әмәлі істимал қылыныватқан сөз ибарлы әбілін ешілді.